Milí přátelé, je 25. září 2024 a já vás vítám u 26. hovorů o člověku a o světě. Na úvod položím už standardní otázku. Máme prosím něco, co nás teď neodolatelně pálí na jazyku a potřebujeme se zeptat, nasdílet, okomentovat? Žádný pálivý jazyk nevidím, ručka se taky nezvedá. Dobrá, tak tentokrát mám já několik věcí na jazyku, myšlenky, které mě napadly během týdne, tak bych s vámi rád nasdílel a dal je k dalšímu zamyšlení, případně k zamítnutí. První věc je, to ještě není myšlenka, přišla nějaká poptávka, jestli by bylo možno doporučit nějaké Steinerovy knihy ještě k další četbě, tak na tu stránku, která je pro účastníky hovoru, tam se dá prokliknout přímo z toho textu nad tou tabulkou hovoru. Dal jsem tam 5 knih, které si myslím, že jsou jako do začátku vhodné, aby se na nich člověk jakoby neutavil. Tak budeš-li mít zájem, tak můžeš mrknout a uvidíš, posoudíš. Ale samozřejmě je to jenom jako dobrovolná záležitost. Druhá věc, která mě napadla až dodatečně, minule padla otázka týkající se jakoby energie místa, když jsme mluvili o tom, že andělé se třeba propojí s vodními plochami a tak dále. A dodatečně mě napadlo, že ta odpověď byla vzata příliš krátká, když jsme mluvili teda o tom, že vlastně ti andělé jako dávají, řekněme, tomu místu takový ten, jak to říct, ten charakteristický pocit, který ten člověk má. Nebylo to řečené celé. Věc je samozřejmě taková, že energie daného místa, můžeme-li ten název použít, je dána průsečíkem jakoby mnoha, řekněme, jako faktorů nebo jiných mnoha působení různých nemotných bytostí, které vyústují v tu energii, kterou tam jakoby cítíme, což jsou samozřejmě bytosti hierarchie, primárně tedy anděle, jak jsme o nich mluvili, ale my samozřejmě víme a primárně je to o tom, že my chodíme po hmotné zemi a ta hmotná země jako taková nese v sobě různé síly, které my můžeme vnímat, ať už to jsou síly, které jsou specifické pro nějaké horniny, případně síly třeba, které jsou specifické pro nějaké, řekněme, magnetické anomálie a tak dále. A tyhle ty síly, které vlastně mají jakoby původ v té hmotné zemi, to jsou síly, které mají primárně co dočinění nebo vyústují z činnosti těch takzvaných odpůrčích bytostí, o kterých budeme hodně mluvit a už se k ním blížíme. To je jakoby jedna složka. Pak máme tu druhou složku, když jako postupuju od spodu, máme obrovské množství elementárních bytostí, ať těch, které jsou jakoby ovládány a řízeny ze spodu, tak těch, které jsou jakoby ovládány a řízeny ze zhora, plus těch, které si vytváříme my lidé, to je jakoby druhá složka. Třetí složka je potom to, co my lidé sem sami vneseme. Prostě svou činností stačí, když máme na střeše takovou tu přijímací stanici, jak se říká tu BTSku pro mobilní telefony a najednou je ta energie místa úplně jiná samozřejmě, protože je tady silné elektromagnetické záření, nebo když má soused na balkóně 5G anténu, najednou jsme úplně někde jinde. A pak samozřejmě to, s čím jsme začali minule, to je to působení těch bytostí, hierarchie. Takže takhle je to jakoby potřeba vidět, že svět není jednoduchý ani černobílý. Potom tady mám ještě další poznámku. Minule jsme tam jako hovořili o tom, že vlastně už přestáváme jako lidé být vedení duchovními hierarchiemi a řekněme takový ten jakoby řád, který nám ta duchovní hierarchie poskytovala, ten vlastně pro nás přestává existovat a že my si musíme vytvořit řád vlastní. A tohle to bych taky rád ještě doplnil, to mě napadlo, až když jsem to potom poslouchal zpětně, že tady je jako potřeba rozlišovat jakoby dva řády. A sice jeden, ten řád, který je potřeba, aby my jsme na základě své svobody vytvořili zevnitř, říká se, nebo že by to měl být řád jakoby vycházející zevnitř z naší etické svobody. Z etické svobody, To znamená, je to lepší, Evo?
Teď je slyším dobře. Dobrý, ano.
Tak snad to pomohlo. Řád, vnitřní řád vycházející z etické svobody, což znamená, že jakoby naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. To znamená, my i přes svou svobodu nemáme právo porušovat svobodu jiných lidí. To je jakoby ten vnitřní řád, u kterého my vlastně hledáme jako z pozice, řekněme, morální, to, kam svou svobodu jako můžeme rozšířit a kam už ne. A to jak jakoby v pozemských podmínkách, tak vlastně i ve vztahu k duchovním světům. To je ten jeden řád. A potom je druhý řád, jakoby opravdu ten vnější, ale to je řád, který my vnímáme primárně zde, nebo řád v uvozovkách, u nás na zemi, který je vlastně na nás jakoby vkládán z vnější pozice, z pozice, řekněme, určité autority nebo moci, kterou nad sebou máme. A to je řád, který jsme zde minule nemysleli. Ten, který na nás takhle vkládá ta autorita nebo moc, to je, hovořili jsme teda minule, to je to, co bych chtěl upřesnit, jako o tom etickém morálním řádu, který se učíme vlastně vytvářet z našeho nitra. Takže to je jedna další taková myšlenka, která mě napadla. A pak bych rád sdílel ještě další myšlenku, a sice tu, že vlastně je vůbec jako otázka, proč vlastně bychom vůbec měli jako poznávat duchovní světy, proč bychom měli poznávat naše souvislosti jako lidské s duchovními světy a proč bychom měli poznávat vlastně jakoby ty duchovní zákonitosti lidského života. A tady mi vlastně přišlo na mysl, a dávám to zase jenom jakoby k zamyšlení, že vlastně každý z nás, tak jak žijeme tady na zemi, potřebujeme identitu. Potřebujeme minimálně vědět, že jsme se narodili, ideálně kde jsme se narodili, kdo jsou naši rodiče. To je vlastně něco jako základního, co nás jakoby, jako lidské bytosti pozemské kotví do toho světa. Jenomže my tu identitu nepotřebujeme jenom jako jednotlivci, ale my potřebujeme i jako lidstvo. Problém je v tom, že identita lidstva se nedá odvodit od identity jednotlivců, protože to je velice jako mnohobarevné a mnohotvaré. My tu identitu lidstva a člověka vůbec jako bytosti potřebujeme odvodit od toho, co platí pro nás lidi, pro celé lidstvo obecně. A to je to, jaká, vlastně odkud přicházíme, jaký je náš úkol, proč jsme tady a kam směřujeme. A to je teprve to, co nám jako lidstvu může dát vlastně pochopení pro to, co je to člověk, co jsme my, a může nám to dát tu identitu. Proto my se také snažíme kousek po kousku si jako ty záchytné body budovat, byť je to samozřejmě ještě na nějakou dobu. Teď vlastně z mého pohledu nedávno jsme měli v přímém přenosu, co to je, když jako skutečně ta identita chybí, když jsme viděli ty zvláštní záběry ze zahájení olympijských her třeba, a vlastně to, co se teď všechno odehrává s těmi otazníky, jestli jsem kluk nebo holka a podobně, tak možná i odtud ví to trochu vane. Takže to mě ještě jen tak napadlo, zase to dávám k zamyšlení, prostě, že vlastně i my jako lidstvo potřebujeme identitu a tu nenajdeme tady na zemi. Tady naše identita jako lidstva nevzniká, ta je někde jinde, ta je na těch vyšších úrovních, ke kterým se pokoušíme propracovat. Tak, to byl můj táček. Jo, teď se zeptám, napadá nás něco, tak jako okamžitě, co bychom třeba tady k těm zamyšlením rádi podotkli, okomentovali, zeptali se. No, pokud nás teď nic nenapadá, žádnou ručku nevidím, tak bych navrhnul, abychom se posunuli tam, kde jsme minule skončili, to znamená k tématu vysokých duchovních bytostí tvaru, respektive formy. A jenom je ještě krátce doběhneme do konce, protože oni vlastně navazují potom nebo vyústňují v to, co bude dneska hlavním programem. Já bych se teda pokusil ještě jednou stručně proběhnout to, o čem jsme hovořili minule. Říkali jsme si, že jsou to vlastně bytosti čtvrté úrovně, to znamená máme anděli, archanděli, archy a teď máme ty vysoké duchovní bytosti tvaru, respektive formy, respektive krátce mocnosti. Říkali jsme si, že jsou to už velice mocné bytosti, které vlastně svým silovým působením dokážou obsáhnout celou sluneční soustavu, případně celý planetární systém, pokud bychom to zobecnili, protože se jim také v kontextu sluneční soustavy říká regenti sluneční soustavy, že jsou to bytosti, které zde hrály a hrají rozhodující roli v tom, že jsou jakousi tou výkonnou nebo exekutivní složkou naší sluneční soustavy, protože stály u zrodu sluneční soustavy, stály u zrodu člověka. Od těchto bytostí, nebo díky těmto bytostem jsme se finálně my lidé stali lidmi, protože oni z části svých sil vlastně vytvořili naše já, to je to, co nás lidi teprve dělá bytostmi, schopnými se dále rozvíjet, to znamená duchovními bytostmi. Říkali jsme si, že na rozdíl od jiných duchovních bytostí, které nějakou podobnou formou v dřívějších vývojových fázích také dostali jejich já, tak naše lidské já je speciální v tom, že skrze těch takzvaných sedm tvůrčích Elohim působila v okamžiku, kdy vytvářeli člověka, speciálně to lidské já, ta síla druhého logos zdroje, která v našem lidském já zanechala něco, čemu říkáme boží jiskra, a to je vlastně impuls tvořivé síly schopné tvořit svobodně. To znamená ne na základě něčeho, co přijde v ozovkách zhora, ale vlastně z vlastní iniciativy. A to je ten impuls svobody, který se ještě dlouhou dobu potom vyvíjel a zrál a vlastně v relativně nedávné době byl teprve jakoby probuzen příchodem Krista na zemi. A my teď máme možnost se ho chopit, pakliže se proto rozhodneme. Takže toto vlastně pro mě ještě jako bylo důležité. O té činnosti těch Elohim vlastně píše první Mojžíšova kniha Genesis, kde je napsáno, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, což pokud bychom ten překlad studovali, zjistíme, že vlastně ten originální text říká, na počátku stvořili Elohim nebe a zemi. A dále to potom pokračuje o pár kapitol dál. Bohové stvořili člověka ke svému obrazu, k obrazu božímu stvořili jej. To byl ten okamžik, kdy jsme dostali to já, které v sobě teď máme. Říkali jsme si i to, že vlastně ty mocnosti nebo vysoké duchovní bytosti tvaru, případně exousiai, záleží, jak se je nazveme, jsou prvními bytostmi té takzvané druhé úrovně hierarchie, která se od těch tří bytostí první úrovně hierarchie odlišuje svými silami v tom smyslu, že bytosti první úrovně hierarchie jsou v podstatě schopny vytvářet, řekli bychom jenom v uvozovkách, jakoby duchovní objekty, které nazýváme astrální obrazy, zatímco bytosti druhé úrovně hierarchie už dokážou vytvářet bytosti, to znamená duchovní bytosti, které mají něco společného se svým stvořitelem, a to jsme přesně my lidé, na nás jsme ten příklad viděli, ale samozřejmě v jiných dobách vývoje, v těch předchozích to platilo obdobně. Tam ale ty bytosti, které vznikaly, což jsme si říkali, když půjdeme proti času, andělé, archandělé a archové, nedostali tuto boží jiskru jako my, protože je jejich úkolem připravit náš vývoj a naším úkolem je nést tu výhodu a současně tu tíži toho, že se máme stát svobodnými bytostmi. Někdy se říká, že jsme odsouzeni k tomu být svobodní, ať už si to přeložíme jakkoliv. Takže tolik asi v krátkosti k těm mocnostem, takové ty základní informace. Doplňme si k ním ještě, že opět se jimi zabýval i ten zasvěcenec, o kterém jsme už několikrát hovořili, svatý Alan Zilile, neboli Alanus ab Insulis. A ten říkal, že tím mocnostem, vysokým duchovním bytostem tvaru, se otevíráme a jakoby se k ním přibližujeme, když dokážeme překonat něčemu čemu svatý Alan řekl vnitřní démon, nebo když prostě odoláme svému démonovi. Co to znamená je, že odoláme vnitřním svodům podlehnout lákavým iluzím, které se nám nabízejí. To jsou taková ta řešení, která začínají u velmi drobných věcí, jakože ještě chvilku budu dělat něco příjemného, než bych se snažil dělat něco třeba závažnějšího. Jde to přesto, že jsou to ty vnější našeptávání, které nám říkají, není potřeba se snažit, jsme tady jenom proto, abychom si ten život užili, proč pak by se snažil o nějaký duchovní růst, na co pak je to potřeba, a tak dále, asi víme, o čem mluvím. I takové ty různé svody ve stylu třeba takových těch jako rádoby jednoduchých a dovolím si tvrdit až jakoby laciných rad, které jakoby nezohledňují to, že my lidé jsme komplexní a příčiny všeho, co se nám děje, může být taky komplexní. Takže jsou to takové ty standardní rady, které člověk slyší. Jo, když tě bolí v krku, no tak si něco neřek, tak si vzpomeň, co jsi měl říct a přestane tě bolet v krku a podobně. To může být pravda, ale zdaleka to pravda být nemusí. A my pokud na tu pravdu naskočíme, aniž bychom přemýšleli o souvislostech, tak vlastně nekonáme ve smyslu toho, abychom se přiblížili k mocnostem. jako příklad. Co si k ním ještě řekněme? Přemýšlím, těch informací je hodně, ale nepůjdeme úplně do nich. Co je pro nás ještě důležité, je si připomenout to, co už jsme si říkali z archy, že přestože vlastně ti Elohim, vysoké duchovní bytosti tvaru, jsou o jednu úroveň vyšší než archové a jsou to ty bytosti, které jsou vlastně jakoby tvůrci našeho planetárního systému, nejprve na nehmotné úrovni, on se zhmotnil až následně, jsou tvůrci člověka, nejprve na nehmotné úrovni, my lidé jsme se zhmotnili až následně, vlastně dalo by se říci, jakoby ruku v ruce se zhmotněním našeho planetárního systému, tak přestože vlastně toto byly ty bytosti a konec konců, které nám dali já, tak vlastně těch sedm Elohim jako takových bylo, řekli bychom, jako něčím jako architekty nebo jako stavebními mistry, kteří jakoby určovali to dění, dávali mu ten tvar pro to vysoké duchovní bytosti tvaru, ale sami vlastně přikládali jako takovou tu pomyslnou ruku k dílu jenom omezeně. A vlastně ty bytosti, které na základě působení a jako toho jak to říct, těch, no, toho působení těch vysokých duchovních bytostí tvaru konali, to byly ty bytosti o jednu úroveň nižší, to byly ti archové. Proto jsme si také říkali minule a předminule, že archové jsou vlastně dvojího základního druhu, ti takzvaní archové typu Jom a archové typu Laila, což jsou ti, které v Bibli, konkrétně v Genesis, jim je říkáno Jom jako den a Laila jako noc. A Bible vlastně hovoří o těch sedmi dnech a nocích stvoření, kde vlastně docházelo k postupnému působení těchto dvojic archů. Takže to ještě jenom, abychom si to takhle uvedli do souvislosti, jak vlastně ty věci se spolu mají. No a tím se jakoby dostáváme jako k závěru těch mocností. My o nich nebudeme už jako do velké podrobnosti teďka hovořit, protože to jsou bytosti, které jsou pro nás natolik rozhodující, že se k ním ještě mnohokrát různým kontextem budeme vracet a vlastně postupně si budeme skládat tu mozaiku toho všeho, co ty bytosti vlastně vykonaly a co pro nás znamenají. Když bychom teď jakoby odhlédli od mocností, respektive vysokých duchovních bytostí tvaru, tak vlastně v té duchovní hierarchii pokračují teď další úrovně bytostí. Takže o jednu úroveň výše než ty mocnosti jsou takzvané vysoké duchovní bytosti změny a pohybu, neboli síly. O dvě úrovně výše jsou takzvané vysoké duchovní bytosti moudrosti neboli panovníci. A tato trojice bytostí, to znamená mocnosti, síly, panovníci, to jsou ty bytosti druhé úrovně hierarchie. A pak máme první úroveň hierarchie a tam dnes najdeme vysoké duchovní bytosti vůle, kterým říkáme taky trůnové. Najdeme tam, teď mi to slovo vypadlo, cheruby a najdeme tam serafy. No a těchto vlastně dalších pět úrovní bytostí, ty jsou pro nás samozřejmě také významné, byť jsou nám jakoby vzdálenější a mají čím dál větší rozsah působení. A my, abychom se nestratili jenom v tom, že zkoumáme duchovní hierarchie, tak bychom teď jakoby na přechodnou dobu tu duchovní hierarchii opustili, poté co jsme se seznámili s těmi prvními čtyřmi stupínky, protože ty jsou pro nás jakoby nejbližší, nebo jejich působení se jako na nás nejprostředněji, se nás nejprostředněji dotýká. K té hierarchii, k těm dalším se postupně vrátíme, ale teď, abychom jakoby zůstali u takového toho praktičtějšího míče, tak bych rád, abychom teď právě přešli k tématu, které se nás teď právě v tomto týdnu bezprostředně dotýká, a to je to téma archanděla Michaela. Ale než se pustíme do archanděla Michaela, tak bych rád ještě jako vypíchnul jednu takovou věc, která mi tady v tom kontextu a speciálně v souvislosti s archandělem Michaelem připadne důležitá. A to je vlastně to téma, které už jsme taky trochu minule jakoby zmínili, a to je, že se vlastně snažíme jakoby o takový celostní pohled na duchovní světy. A teď, a nejen teda na duchovní světy, ale vlastně na svět kolem nás jako takový, to znamená na náš hmotný svět v souvislosti s duchovními světy. A teď já jsem zase o tom jakoby přemýšlel a napadla mi jako myšlenka, kterou bych rád vlastně jakoby sdílel, že my, kdo jsme měli nebo kdo máme zahradu, tak vlastně víme, že k tomu, aby nám jako na té zahradě něco vyrostlo, něco kvalitního, tak vlastně potřebujeme splnit minimálně dvě podmínky. A sice musíme mít jakoby kvalitní sazenice, vezmeme si třeba příklad stromu, chceme mít hezkou jabloň, tak musíme mít jako kvalitní mladý stromek jabloně, ale ten sám o sobě nestačí, my ho musíme zasadit do kvalitní půdy, z které ten stromek bude vyrůstat. Když ta půda nebude kvalitní nebo bude mít jiné složení, než ten daný druh strom potřebuje, tak ten strom bude chřadnout. A pokud by nás náhodou napadlo, že nevíme, že ten stromek je potřeba zasadit do půdy a jenom bychom ho takhle opřeli o zeď na chodník, tak je téměř jisté, že ten stromek zahyne. Léda, že by se podařilo nějakým kořínkům dostat, řekněme, do mezery mezi dlaždice, ale to je spíš malá pravděpodobnost. No a my vlastně teďka v tom našem hmotném světě se vlastně z mého pohledu velice často chováme jakoby podobně. My máme různé jakoby snahy, velice pozitivně motivované třeba, jakoby v tom hmotném světě konat, určitým způsobem ho vylepšovat, ale vlastně jakoby nemáme ještě ten vhled do toho, z čeho vlastně ten hmotný svět vyrůstá. A to jsou ty nehmotné světy, protože ten hmotný svět je sekundární, on vyrůstá z těch nehmotných světů, vzniknul z nich. A veškeré zákonitosti, které máme i zde v hmotném světě, mají vlastně nějaký původ v těch zákonitostech toho nehmotného světa. No a to je vlastně jako z mého pohledu důležité na to jako neustále myslet, že vlastně my jako veškeré naše konání v tom hmotném světě potřebujeme opírat vlastně nebo jako zasazovat do té úrodné půdy toho poznání a těch znalostí těch nehmotných světů, podobně jako musíme do úrodné půdy nebo do správné půdy zasadit strom, má-li z něj jako něco pořádného vyrůst. Takže to je ještě jedna taková myšlenka, která mě vlastně jako napadla, proč jako třeba spousta různých i jako velice dobře míněných iniciativ nakonec vyzní do prázdna nebo skončí tím, že se ti lidé rozhádají a tak dále, protože vlastně velice často jako ti iniciátoři těch velice pozitivních třeba změn a tendencí nemají tu vědomost o tom, nebo zapomínají na to, že vlastně při veškeré dobré vůli staví stromek, řekněme, na chodník. Takže to je ještě taková věc, která mě jako napadla v této souvislosti. A proč? Protože to bezprostředně souvisí s archandělem Michaelem. Protože totiž síla archanděla Michaela je to, co by nám mělo pomáhat vlastně konat i v tom hmotném světě tak, abychom dokázali zohlednit i to, z čeho ten hmotný svět vyrůstá. Abychom dokázali zohlednit i ten nehmotný svět. Možná se zeptám teďka po tom mojem monologu, dává to ještě trochu smysl, prosím? Jo, zdá se, že dává, žádnou ručku nevidím. Dobrá. No, to nám vlastně udělalo takový jakoby oslý můstek k tématu archanděla Michaela. A my ho zase vezmeme jakoby tradičně ze široká. A vlastně my jsme si říkali, že v souvislosti s archanděli, že vlastně v rámci 4 ročních období se ve svém regentství, jak se to nazývá, střídají 4 archandělé. A sice regentem podzimu je archanděl Michael, regentem zimy je archanděl Gabriel, regentem jara je archanděl Rafael a regentem léta je archanděl Uriel. No a v rámci těch 4 ročních období si ti archandělé předávají něco, co Johann Wolfgang Goethe nazval zlaté vědro. To je jakoby to básnické vyjádření toho jejich regentství. A co to je to regentství? To je vlastně to, že v tom daném období ten archanděl působí ještě nějakými dodatečnými silami na lidstvo. Byť my víme, že archandělé ještě nemají schopnost obsáhnout celé lidstvo, ale na druhou stranu roční období se neodehrávají na celé zeměkouli naráz, takže se to takhle někde potkává. No a regentem podzimu je archanděl Michael, který má svátek 29. září, což bude v neděli. A když se vlastně jakoby podíváme na ten průběh toho období, řekněme od léta do podzimu, samozřejmě každý z nás už to hodněkrát zažil, že co se tam vlastně odehrává. My v létě tam, řekněme, jakoby nemáme takového toho stání nebo posezení, vlastně nás láká to, co je venku. My jsme otevření do přírody, na dovolenou, nabrat si toho léta, nabrat si vitamínu D. Máme kolem sebe spousta smyslových podnětů, které nám to léto nabízí, spousta barev, zvuků, všeho možného. A to je vlastně to letní působení, to je to, jak jsme si říkali, že ta země dýchá a vlastně nám i s těmi elementárními bytostmi, které vyvěrají jakoby ze země daleko do kosmu, pomáhají těm rostlinám vyrůst, tak i my lidé se tomu samozřejmě neubráníme, my jedeme na té stejné vlně, proto jsme v tom létě jakoby zaměření nahoru. Proto se nám třeba v létě těžko medituje, proto by se nám v létě těžko začínala ta cvičení, která jsme začali až teďka na podzim, protože v čem je rozdíl mezi létem a podzimem? V okamžiku, kdy začne ubývat léta a překulí se jako ten vrchol léta někde okolo Perzeid, to znamená začátkem srpna, tak my to samozřejmě víme, ta příroda už to, co tam bujelo, se zastavuje, nejdřív to nějakou dobu jakoby stojí a potom vlastně začneme už i na té přírodě vidět, že ona začíná jakoby ubývat, už tam nejsou ty šťavnaté barvy, už tam není takový ten bující život, ale pomalu, nejdřív skrze letní vedra, potom skrze to, že už vlastně v září začíná být chladno, začíná být chladná rána, tak to víme, že ta příroda pomalu ji zase jakoby ubývá, žloutne, hnědne, postupně začínají padat listy, ale to nesouvisí s těmi vnějšími podmínkami, ale i s tím, že ty elementární bytosti, které vlastně od jara do toho léta způsobili ten růst přírodní elementární bytosti, tak teď se naopak stahují naspět a tím pádem vlastně i s nimi odchází to hmotné, co během, řekněme, té vegetační doby, jak říkáme, vzniklo. A to, co je pro nás důležité, je, že my lidé vlastně zase naše duše v souvislosti s tím, co se děje, se zase jakoby vracíme zpátky k sobě. Teď se dostáváme do stavu, já nevím, kdo si to uvědomil, speciálně v tom září, když se to začne lámat od těch hezkých dnů k těm méně hezkým dnům, že nám to najednou začne chybět. To hezké. Mohou na nás opadnout různé chmury, melancholie a tak dále. Právě z toho, že už nemáme ty podněty, tu krásu a to teplo a to všechno, co nás táhlo ven. A vlastně my najednou zůstáváme tak jako trochu osiřelí, by se dalo říct. No a teď máme v podstatě dvě možnosti, jak s tím naložit, s tou situací. Buď se tomu podáme a naskočíme na takovou tu podzimní melancholii, na ty podzimní deprese a tak dále. Kdo někdy zažil deprese, tak ví, že ten podzim je v tomhletom jako mnohem, a zima samozřejmě mnohem intenzivnější než v létě, to léto se mnohem jako snáze zvládá. A nebo vlastně nám nezbyde to, než že se jakoby vnitřně sebereme a jakoby se semkneme uvnitř v sobě a nenecháme se rozpustit, řekněme, tím, co se děje okolo. To znamená, nepřizpůsobíme se té mizející přírodě, ale my jako lidé zůstaneme stát. To je jednak na té fyzické úrovni, to ještě není takový problém, ale i na té vnitřní úrovni, na úrovni duše, na úrovni té naší vnitřní síly. Nevím, jestli jsme o tom někde takhle přemýšleli, ale teď máme třeba zrovna jako dobrou možnost si to jakoby zvědomit. Ono to tak trochu vypadá, když bychom si třeba představili bazén, který je jakoby v létě napuštěný a teďka na podzim nějakým způsobem vytáhne někdo ten špundole nebo něco, tam pomalu ubývá voda a teďka, když v tom bazénu třeba byla bojka, tak to samozřejmě závisí na té vodě a tak, jak ta voda ubývá, tak se ta bojka pomalu někde blíží ke dnu, až když se ten bazén vypustí, tak zůstane ležet na dně. A teď my lidé, kdybychom byli jako ta bojka, tak se vlastně s tou přírodou stáhneme a v podstatě bychom jako na půl roku přestali v uvozovkách fungovat. A to není cílem náš lidí. My potřebujeme v sobě sebrat ty síly a vlastně z vlastních sil, to, co nám v létě přicházelo zvnějšku, tak my teď potřebujeme najít v sobě, abychom to všechno, co odchází, dokázali překonat. To znamená, že se potřebujeme během podzimního a zimního období oddělit od toho zimního, od toho přírodního dění, které se jakoby stahuje do sebe, a zůstat stát vzpřímeně ze svých vnitřních sil. To na jaře a v létě nemusíme tam. Je to prostě juchu, které nás vytáhne ven samo. To znamená, potřebujeme v sobě najít vůli a sílu nepoddat se. A to není vždycky jednoduchý. Když se pak udělají takový ty plískanice a takové to stále šedé počasí a tak dále, a to už je potom vlastně méně snadné. No a abychom my lidé to měli o něco snažší, tak máme podporu. A to podporu máme v síle, která dosahuje svého maxima právě na konci září, a to je síla bytosti duchovní hierarchie, kterou nazýváme, ono to není jedna bytost, je to skupina bytostí, kterou nazýváme souhrně Archanděl Michael. Archanděl Michael je totiž nositelem sil, které mají kvalitu odvahy a kvalitu vůle. Kvalitu takového toho sebeuvědomění, které ale není sobecké, které nepopírá okolí, ale které nás staví jako maják pro to okolí, bychom mohli říct. Proto taky ten Archanděl Michael bývá zvykem ho znázorňovat vlastně vždycky jako toho bojujícího, má buď v ruce ten meč nebo kopí a tím mečem jakoby nám vlastně ukazuje to, že je potřeba vlastně speciálně v tomto být stát za sebou. A je to taková zajímavá jakoby souvislost, že ten Michael vlastně se poprvé, nebo ta michaelská síla se poprvé dostává ke slovu právě v okamžiku, kdy se začíná to léto jakoby pomalu lámat do podzimu. A takovým tím signálem jsou ty meteoritické roje Perseidy, které někdy zhruba v první třetině srpna se dají vidět na obloze, když je jasno. Že to jsou takové ty čáry, které jsou vlastně něčím, co my si můžeme představit jako takové pomyslné jako švihání toho Michaelova meče. A pokud si vzpomeneme na ten obrázek, který jsem posílal v tom e-mailu, ten byl velice zajímavý, já jsem ho dřív neznal, ten mi přeběh na cestu až úplně, přes cestu až úplně na poslední chvíli, kde vlastně byly znázorněny takhle od Jižního Irska až po Palestinu ty michaelské svatyně, kde on se dřív zjevoval, tam byl velice krásně vidět, jak oni jsou takhle všechny v jedné přímce, jakoby ten Michael vlastně i na tom obrázku tam nějak jakoby takhle pomyslně švihnul tím mečem. A teď ten michaelský meč, meče železný nebo ocelový, což ocele zušlechtěné železo, ten meč tím, že je železný, on má jednu vlastnost, která vlastně trošku jakoby souvisí s těmi Perseidami, kde vlastně ty Perseidy a ty meteority, které padají na zemi a typicky se rozpustí v atmosféře tím žárem, který vznikne při tom průletu atmosférou, málo z nich jako přistaje na zemi, tak tím vlastně to meteoritické železo, které v nich je obsaženo, se do té atmosféry vlastně taky vypaří. No a to je taková zajímavá věc, že my tím vlastně dostáváme kus nebo část jako těch michaelských kvalit, té michaelské síly, jako ve hmotné podobě toho železa. Protože totiž, když si vzpomeneme na homeopatika a podíváme se, s čím nebo jaké jsou vlastnosti železa v homeopatickém ředění, tak je to přesně to, že i ta homeopatika dodávají sílu, vůli, odvahu, působí proti malomyslnosti, proti depresím a tak dále. A tohle to se nám v určité podobě od těch meteoritů vlastně dostává to železo v homeopatickém ředění i takhle. Takže to je, řekněme, jakoby určitý jako příspěvek Archanděla Michaela k tomu, co nás čeká na podzim. A je zde ještě jedna zajímavá souvislost, že něco velice podobného se odehrává v naší krvi. Tam vlastně hemoglobin je něco, co má s železem také co dočinění. V hemoglobinu je železo vlastně vázáno a hemoglobin nám vlastně v těle zprostředkovává život, že? Protože přenáší kyslík a odnáší oxid uhličitý. Takže to ještě jenom ty souvislosti kosmické a lidské, že na různých úrovních se dějí nebo se odehrávají děje, které mají vlastně nějakou jakoby příbuznost. A teď tady to železo, to je velice jakoby zajímavá záležitost. My vlastně železo bylo něco, co jako stálo u zrodu jako vzniku vůbec lidských civilizací a člověka, protože železo je už od doby železné, to znamená už mnoho tisíc let vlastně základním materiálem, na kterém staví spoustu lidských výtvorů a na kterém vlastně, nebo který pak umožnil vznik a vývoj lidských civilizací. V dobrém i v tom méně dobrém, jako všechno, co my lidé děláme. Ale co je pro nás vlastně důležité v tom celostním vnímání si uvědomit, že to není jenom to železo, které my lidé používáme na meče, tanky a pluhy, ale že je to i to železo na té jemnější úrovni, o které jsme teď právě hovořili, které má pro nás obrovský význam. A Rudolf Steiner říkal, teď si to jméno dovolím použít, takový určitý verš, který tohle toto vystihuje. Verš, který on sám říká, že je vepsán v Kronice Akáša, že je vepsán v duchovních světech a přeloženo do naší lidské mluvy. Ten verš říká přibližně toto. Říká: člověče, podmanil jsi z železo do svých služeb. Přetváříš je ve svůj prospěch a využíváš je ve spoustě svých materiálních výtvorů. Ale skutečné dobro ti železo přinese až tehdy, když rozpoznáš mocnou duchovní sílu, která se za ním skrývá. No a jaká je to ta mocná duchovní síla, která se skrývá za železem? To je síla archanděla Michaela. A vidím ručku, takže prosím, Rosťo nebo Jiřko, máte slovo.
Já se chci, Petře, zeptat, jestli to dobře chápu, že to železo v tom ředění, jak jsi říkal, tak jako nám pomáhá, aby na nás nepadaly ty chmury, chápu to dobře?
Ano. Železo v homeopatickém ředění je jakoby vnitřně posilující a vlastně i působí, když se trefí ředění, proti tomuhle tomu padání nálady a proti takové té malomyslnosti a dodává jakoby vnitřní sílu a odvahu.
A ještě se k tomu zeptám, a jak jsi říkal o tom hemoglobínu v krvi, to jsem jako nepochopila, jak to bylo míněný.
Mhm. Hemoglobin, nebo v hemoglobinu je vázáno železo v krvi. Proto hemoglobin dodává pak krvi červenou barvu. A hemoglobin je to, co v krvi přenáší kyslík. To znamená, v plicích se na hemoglobin váže kyslík, vzniká ta takzvaná okysličená krev. Se rozvádí do celého těla. Ve tkáních dochází k tomu, že my spotřebováváme svým životem kyslík a vracíme kysličník uhličitý, který se vrací do plic, zase navázán na ten hemoglobin a tam ho vydechujeme. Při nádechu nabíráme kyslík, ten se zase nabírá, to je vlastně princip vlastně toho, jak my žijeme. Je to taková paralela toho, co se odehrává v kosmu. Jestli to dává smysl.
Takže to železo v tom ředění je vlastně jako, když vyjdu ven, tak je ve vzduchu.
To, co my dostáváme, je velice, velice, velice řídké homeopatické ředění v atmosféře, které tam vnáší ty meteority, které se tam vypaří.
Mhm. Děkuju.
Taky děkuju. Vladimíre.
Lehčující poznámku, že Michael formou těch perzejů nabízí takový jakoby nebeský antidepresivum. Jo? V podobě toho naředění těch železných částic v atmosféře. Tak to jenom se mě napadlo tak.
Jo, děkuju. Tak se to dá vidět. Ano, to je vlastně ono. Tak, dobrá. Takže to je vlastně první taková věc, která je jakoby relativně na bílé dni, kterou vlastně pozorujeme okolo sebe, která souvisí s těmi přírodními ději, a je to vlastně to nehmotné, co se odehrává za tou oponou těch přírodních dějů, které jako samozřejmě vnímáme a známe. Teď ale archanděl Michael má velice jakoby důležité jako v uvozovkách funkce v rámci vývoje lidstva, v rámci působení jakoby z duchovních hierarchií na lidstvo. Není to působení takové, které by nám bralo svobodu, je to zase silové působení, které nám nabízí ho využít, pokud o něm víme, pokud chceme, ale nabízí nám také ho nevyužít. A teď Když my se jako trošku vrátíme vlastně do počátku vývoje lidstva, tak už tam vlastně Archanděl Michael sehrál jako velkou roli, sehrávají dodnes. Já bych jenom krátce se u toho rád zastavil. My jsme hovořili o tom, že ty vysoké duchovní bytosti tvaru, ti Elohim, vytvářeli člověka na nehmotné úrovni, my jsme dostali já, což je jako jedna stránka věci. Tam vznikli jsme nejdříve jako vlastně jedna lidská bytost, ten takzvaný Adam, nehmotná. To je jako jeden děj. A teď paralelní děj k tomu je, že se jako spolu s námi lidmi vznikala a vyvíjela se sluneční soustava taky nejdřív na nehmotné úrovni. Vznikala a vyvíjela se tak, že vlastně to slunce, což je jakoby nějakým jako kolonií, řekněme, duchovních bytostí, se postupně smršťovalo a nechávalo na obvodu jakoby menší kolonie duchovních bytostí, které jakoby nebyly schopny, a z různých důvodů by jim to ani nesloužilo, účastnit se toho vysokého tempa duchovního vývoje, které je ve slunci, a proto vlastně jako postupně vystupovali a na hmotné úrovni se vlastně tyto v uvozovkách chuchvalce těch duchovních bytostí, které se postupně vyčlenovaly ze slunce, na hmotné úrovni se potom tyto bytosti, nebo tento děj vlastně promítnul do vzniku planet. Vnějších planet Saturn, Jupiter, Mars, pak přišla na řadu Země. Podobným způsobem se vlastně vyčlenila ze slunce Země. Ty bytosti, které zůstaly spojeny se Zemí a ne s tím smršťujícím se sluncem, to byly ty takzvané, my jim dnes říkáme odpůrčí neboli arimanské bytosti. Berme to teďka jenom jakoby terminus technicus, my si je pak už se k tomu blížíme, velice podrobně vysvětlíme. A ve slunci zůstaly jiné odpůrčí bytosti, takzvané luciferské. Jenomže oni tam neměli co dělat. A bylo potřeba je také vytlačit jako do sféry Země už proto, že to bylo součástí toho rámcového plánu na to, aby se mohl vyvíjet člověk. My je totiž potřebujeme a abychom je mohli použít v vozovkách, potřebujeme je tady ve sféře Země. No a v té době, což byla tehdy doba někdy počátku Lemurie, respektive ještě možná Hyperboreji, to bylo tak někde na přelomu, vytlačil Archanděl Michael ty luciferské bytosti toho takzvaného luciferského draka z duchovní sféry, ze sféry slunce do sféry Země. A ty luciferské bytosti jsou takové zvláštní, oni jsou na astrální úrovni, nejsou to ani bytosti hierarchie, ale nejsou to ještě ani vyloženě odpůrčí bytosti, oni jsou tak na půl cesty a z různých důvodů proto oni dostali jakoby na astrální úrovni astrální formu draka, protože to je bytost, která není ani v duchovním světě, ani na Zemi. Proto se jim také říká, že tehdy Archanděl Michael svedl boj s drakem a toho draka svrhnul na Zemi, to je to, že vypudil ty luciferské bytosti z té sféry slunce, z té duchovní sféry do sféry Země. Aby my lidé jsme se tady s nimi mohli setkat a abychom mohli se vyvíjet tak, jak je potřeba. To byl vlastně jakoby první takový jako významný čin Archanděla Michaela, to byl ten jeho první boj s drakem, který bývá v mnoha podobách znázorňován i například v podobě svatého Jiří, který tím kopím toho draka jakoby zabíjí a drží ho jakoby u země. No a to byl vlastně čin, kde se jako jasně ukázalo, že Archanděl Michael jakoby působí velice aktivně ve smyslu vývoje, ve smyslu té výchozí tvůrčí ideje člověka a působí ve smyslu působení sil Krista. Tehdy ještě druhého logozdroje, Kristus se stal Kristem až vlastně tady na zemi. Takže Archanděl Michael už od doby vzniku Země, od doby vzniku člověka, je jakýmsi takovým spojencem Krista, který vlastně té síle Krista, ještě o tom budeme hodně mluvit, dodává jakoby ještě takový vnější silový rámec a napomáhá tomu, aby ty síly Krista jako tak vysoké bytosti, jak jsou, našly i to uplatnění v těch nižších sférách, že samozřejmě archanděl Michal je vůči Kristu výrazně nižší bytost a napomáhá vlastně svým silovým působením těm záměrům těch kristových sil. To je vlastně jako velice důležitá kosmická role archanděla Michala, teď asi kejchnu. Je to pravda? Tak nevím. Tak ne. Jedna důležitá věc. Ten archanděl Michal, tak jak bývá znázorňován, ten jeho základní atribut je ten meč nebo to kopí, kde on teda to svou poráží toho draka. My si za chvíli řekneme, že to nebyl jediný drak. Jsou známy minimálně dva velice významní v uvozovkách draci, obrov mají co dočinění s lidstvem. Díky tomu, že archanděl Michael vypudil toho takzvaného luciferského draka do sféry země, nestalo se vlastně nic jiného, než že ty takzvané luciferské bytosti, které jsou pro nás zatím jenom názvem, ale za chvíli jim budeme rozumět, už brzo, se dostali jakoby do vnější sféry země, níže, než byl ten vzniklý první člověk Adam. A my lidé potom, když se Adam začal jakoby přibližovat blíže k zemi z různých důvodů, se s těmi luciferskými bytostmi nemohli jinak než potkat, což způsobilo vlastně to, že my jsme dostali něco nebo zárodek něčeho, čemu říkáme egoismus. To nám pomohlo se dále stáhnout a dále se začít přibližovat čím dál více k zemi, až jsme se za dlouhou dobu začali stávat i hmotnými bytostmi. To byl vlastně jakoby první takový velký krok. Tohleto téma, ten průběh si zase podrobně vysvětlíme. Teď zůstaneme u toho archanděla Michaela. A abychom jako ještě by dokreslili ten jeho obraz, tak si ještě vlastně potřebujeme říct dvě takové věci. On často, kromě toho, že bývá zobrazován s tím mečem nebo s tím kopím, bývá zobrazován také s váhou. A ta váha vlastně znázorňuje to, že v průběhu minulosti, dnes už to tak úplně není, se archanděl Michal vlastně výrazně podílel v rámci posmrtného života lidí nebo v rámci jakoby bytí mezi inkarnacemi na jakoby vypracování jako těch karmických úkolů do toho příštího života. To znamená, jinými slovy, jakoby pomyslně vážil duše, se říká archanděl Michal, ale je to vlastně to, že se podílel, jakoby napomáhal zemřelým, aby si jako správně nastavili ty své karmické úkoly, pokud to takhle můžu říct. Takže to je jako jeho druhý atribut, ta váha v ruce. A potom, když budeme v nějakém vyhledávači vyhledávat třeba obraz Michala, tak na mnoha zobrazeních ten Michal má ještě svůj třetí atribut a to je vlastně taková čelenka, na které je tady vpředu takový křížek. Kříž. A co může znamenat ten kříž? Ten znamená to, že archanděl Michal, kromě toho všeho, co už jsme řekli, má ještě co dočinění s lidským myšlením. A to je třetí jeho jakoby velice důležitá role, že totiž, jak si to vysvětlit, my až do relativně nedávné minulosti jsme byli jako velice výrazně vedení duchovními hierarchiemi. Vlastně takový výrazný impuls k tomu, aby to jako bylo ukončeno, to vedení duchovními hierarchiemi byla nejdříve malá doba temná, o které jsme si říkali, že začala v roce 3102 před naším letopočtem odchodem Krišny ze sféry země. Druhým takovým impulzem byl příchod Krista na zemi, protože cílem mimo jiné bylo na pomoc lidem ke svobodě. A třetí takový impuls nastal až relativně v nedávné době, v 19. století, k tomu se za chvilku dostaneme. No a toto jakoby odpojení, které šlo v nějakých, jakoby, řekněme, skocích a postupně ho přibývalo, mělo za následek, že v době, kdy jsme byli řízeni nebo ovládáni duchovní hierarchií, tak vlastně to bylo ještě v době, kdy my lidé jsme ani neměli schopnost myslet. To znamená, v nás vlastně do značné míry mysleli bytosti duchovní hierarchie, což je primárně náš strážný anděl, ale samozřejmě, protože náš strážný anděl jako součást hierarchie dostává impulzy zhora, tak to, co v nás myslelo skrze strážného anděla, ještě několik tisíc let zpátky, vlastně přicházelo skrze duchovní hierarchie. No a bytost, která jakoby měla na starosti do určité míry jakoby ovládat a filtrovat myšlenky, a říká se někdy intelektualitu, které bylo dovoleno jako projít až k lidem, tak ta bytost byl v minulosti archanděl Michael. To znamená jinými slovy, archanděl Michael byl vlastně správce myšlenek, které přicházely do lidstva. To se samozřejmě v průběhu času změnilo. My lidé jsme postupně, tak jak jsme se odpojovali od duchovní hierarchie, vyvíjel se nám mozek a tak dále, jsme postupně získávali schopnost vytvářet své myšlenky sami, až jsme se do značné míry stali pánem svých, nebo pány svých myšlenek, které už jsme schopni vlastně vytvářet ze své vůle prostřednictvím svého mozku a tak dále, interakcí s eterickými silami. A tím vlastně jako z tohoto pohledu šlo to samozřejmě ruku v ruce s odpojováním se od duchovní hierarchie. A z tohoto pohledu, nebo v rámci tohoto úkolu, se jakoby archanděl Michael jakoby přišel o práci, řekněme. Protože už vlastně nebylo co do toho lidstva jakoby filtrovat, protože my lidé jsme si své myšlenky začali generovat sami. Díky svému vývoji, což bylo samozřejmě cílem, nebo jedním z cílů našeho vývoje. No a to mělo postupně za následek něco, co se stalo, řekněme, v 19. století. Ale k tomu se nedostanu, ale k tomu, aby to, co bylo v 19. století, mohlo nastat, tak vedl, řekněme, vývoj minimálně na dobu, který trval, řekněme, minimálně několik set let. A teď o co se jednalo? V okamžiku, kdy my jsme už jako lidstvo byli do značné míry odpojení od duchovní hierarchie svým vývojem, někdy, řekněme, ve středověku, tam samozřejmě ještě byly zbytky toho takzvaného atavistického vidění, to znamená, říká se tomu jakoby průsak z duchovních světů, ale už je to jenom průsak, není to dávno už to přímé vedení. V té době vlastně už byl archanděl Michael v uvozovkách bez práce, nebo téměř bez práce. A protože to je duchovní bytost, která vlastně podporuje tu výchozí tvůrčí ideu člověka, podporuje záměry druhého logos zdroje, to znamená to silové působení Krista, tak má, a to je vlastně jakoby základní charakteristika archanděla Michala, on má tendenci jakoby v tomto směru co možná i aktivně působit. A toto aktivní působení se mimo jiné projevilo zhruba v počátku středověku ve vztahu k lidskému myšlení. A v důsledku toho, že archanděl Michal vlastně už přestal jako dávkovat myšlenky a ty informace z kosmu lidem. A sice v té době, když se lidské myšlení osamostatňovalo, to byla doba, kdy vlastně vzniknul jakoby předchůdce dnešní vědy, kterému se tehdy říkalo scholastika. Scholastika vlastně byl takový mezistupeň mezi vnímáním duchovních světů, mezi, řekněme, vírou a jako dnešní racionální vědou v tom smyslu, že scholastika se racionálními prostředky pokoušela vysvětlit jakoby tu církevní nauku, která byla založena na víře, ale používala k tomu racionální prostředky. To znamená jako přemýšlení. Takovým úplně nejvýznamnějším představitelem, nebo jedním z nejvýznamnějších představitelů scholastiky byl Tomáš Akvinský, dnes svatý Tomáš Akvinský, což byl téměř jako jeden z nejvýznamnějších církevních myslitelů, ale těch bylo samozřejmě více. No a jedním z těch témat, které scholastikové mezi sebou jakoby řešili, vlastně byla otázka, kterou si pokládali, a sice odkud se vlastně berou lidské myšlenky. A co to vlastně je, jestli mají myšlenky nějakou substanci, nebo o co se vlastně jedná. No a ta scholastická nauka se ve věci postoje k lidským myšlenkám rozdělila jakoby na dva takové základní tábory. A sice, a ty si říkali, nominalisté a realisté. Nominalisté, to byl, řekněme, jakoby směr ve scholastice, který ve vztahu k lidským myšlenkám říkal nebo tvrdil, že vlastně lidské myšlenky je něco, co my lidé si vytváříme sami jenom ve své duši nebo ve své hlavě, bez jakéhokoliv vztahu jakoby k ostatní realitě, a že ty naše myšlenky jsou vlastně jenom jakoby pojmy, kterými my lidé popisujeme okolní svět. Oni jim říkali univerzálie. Bez toho, že by jako za nimi byla nějaká substance. Oproti tomu realisté, jejíž představitelem byl právě ten dnes svatý Tomáš Akvinský, říkali, že myšlenky jsou něco víc než jenom to, co my si vytvoříme ve své hlavě, ale že myšlenky, přestože vytváříme my, mají nějaký vztah k duchovním světům a že my to, co jakoby svými myšlenkami uchopujeme a dáváme tomu význam, tím, že to pojmenováváme, například, teď řeknu růže nebo rostlina, takže kromě toho pojmu je zatím, co ta myšlenka, čeho se ta myšlenka týká, ještě něco, že je tam ještě nějaké duchovní pozadí. Říkali, že myšlenky vlastně jsou jakoby odrazem toho, co se nachází v těch, toho duchovního, co se nachází v těch předmětech, které svými myšlenkami pojmenováváme. Takže nominalisté vlastně říkali jenom pojmy, realisté říkali, tam je ještě něco víc, tam je ještě něco duchovního zatím. V průběhu historie se těch, řekněme, posledních 500 let se prosadil ten takzvaný nominalismus, což bylo samozřejmě i, řekněme, v určitém smyslu nebo plánu vývoje člověka, dále zapomenout na ty duchovní světy, zatímco ten realismus jakoby zapadnul. Nicméně, co se stalo je, že tak jak ti realisté postupně odcházeli ze života, tak my lidé, když procházíme bytím mezi dvěma životy, tak se setkáváme s duchovními bytostmi a ty duchovní bytosti na nás mohou působit. No a archanděl Michal vlastně hledal jako z titulu svého zaměření možnost působení. No a došlo k tomu, že archanděl Michal začal působit na skupinu především lidských, ale i jiných duchovních bytostí vlastně tím, co předtím jakoby posílal na zemi. To znamená tou kosmickou intelektualitou, to znamená těmi informacemi, řekli bychom dnes, o duchovních světech, které vlastně předával bytostem, které byly připraveny je přijmout formou obrazů. Je to něco podobného, co jsme si říkali, že i andělé nám mohou do astrálního těla vkládat obrazy jako nabídku, kterou my můžeme nebo nemusíme použít nebo využít. A tohle to se odhrávalo v duchovních světech zhruba od dob scholastiky, kde archanděl Michael předával ty informace, které už jakoby neměl kam posílat formou obrazů, bytostem, což byly lidé mezi životy, ale i jiné duchovní bytosti, tím, že jim je předával formou obrazů. Mezi ty bytosti působili, tak jak říká Rudolf Steiner, patřili z velké části jednak ti zesnulí realisté, nebo ti, kteří byli nositeli toho scholastického proudu realismu, kteří byli připraveni tímto způsobem to přijmout, ale ještě i další bytosti z dřívější historie, z doby, kdy byl archanděl Michael naposledy regentem. Už jsme o tom mluvili a zapomněli. Archanděl Michael byl naposledy regentem, nebo to jeho regentství skončilo ještě před příchodem Krista na zemi, někdy zhruba 200 let před příchodem Krista na zemi, a v té době předtím, když byl regentem, tak tehdy ještě nějaká výměna mezi bytostmi duchovní hierarchie a lidmi byla, tak on tam vlastně jakoby navázal v uvozovkách kontakt s různými významnějšími bytostmi, mezi které mimo jiné měl patřit například Alexandr Veliký Makedonský, o kterém už jsme mluvili, a další bytosti. No a z těchto těch bytostí, které jako teda měly blízko k archandělu Michailovi, on jim vlastně zprostředkoval ty obrazy toho, co k němu proudilo z těch duchovních hierarchií. No a tato činnost archanděla Michaela se dnes v duchovních světech, a takhle to ještě řeknu, trvala zhruba až do 19. století a dnes se jí říká Michaelská škola. Ti v uvozovkách žáci té Michaelské školy se postupně rozšiřovali. Rudolf Steiner říká, že v podstatě lidé, kteří jsou dnes otevřeni tomu, nebo byli minimálně na počátku 20. století otevřeni tomu, aby začali přijímat informace o duchovních světech, prošli v dřívější době mezi svými inkarnacemi touto Michaelskou školou, která vlastně umožnila se nám na Zemi potom tady rozhodnout pro to ty informace přijímat a mít vůbec schopnost tyto informace přijímat. Takže Michaelská škola v době od scholastiky až zhruba po 19. století vlastně vytvořila jakousi přípravu na to, aby na Zemi mohli začít existovat v uvozovkách běžní lidé, jako jsme třeba my, otevření tomu přijímat z titulu svého myšlení, to je důležitý, informace o duchovních světech. To znamená nejenom jako formou víry, nebo formou nějaké, řekněme, jako citové extáze, ale formou schopnosti o duchovních světech přemýšlet. Byla jedna stránka věcí. A pak nastala druhá stránka věcí, že ty informace o duchovních světech, protože jsme odpojeni od duchovní hierarchie až na výjimky, musely být na Zemi přineseny. To znamená, že musel se na Zemi najít někdo, kdo je natolik vysokou bytostí, že i za života bude schopen vlastně ty informace nebo se k těm informacím svými duchovními schopnostmi dostat, ale dostat se v ním v michaelském smyslu, to znamená tím takzvaným soudobým duchovním myšlením, které soudobým duchovním vnímáním, které vychází z myšlení, které jde přes živoucí myšlení, imaginaci, inspiraci, intuici, tak jak jsme se vysvětlovali před pár týdny. A tento člověk bude současně muset být natolik erudovaný a fundovaný a vzdělaný, že bude mít schopnost tyto informace, které existují ve formě, řekněme, astrálních obrazů, převést do nějaké sekvenční podoby, o které se dá vyprávět, a převést je do lidské řeči, a navíc je lidem zprostředkovat v takové formě a takovým způsobem, aby jim vůbec mohli porozumět. To je to, co muselo nastat, aby se vlastně potkali ti připravení lidé z Michaelské školy s těmi informacemi tady na Zemi. A pak museli nastat ještě tři další události. A sice my jako lidstvo jsme vlastně na Zemi k tomu, abychom sestoupili do té hmoty nejhloubší, jak to je, abychom vyvinuli to racionální myšlení úplně odříznuté od duchovních světů. A aby to mohlo nastat, nebo řekněme určitým vnějším projevem toho, že už to nastalo, tak se muselo stát ještě jakoby několik věcí. A těch několik věcí sformuloval člověk, který se jmenoval Christian Rosenkreuz. My už jsme o něm kdysi mluvili, že měl co do činění s předáním toho vědění skrze řád templářů a tak dále. To teď není důležité, to si když tak můžeme vyhledat. Budeme o něm mluvit v sobotu, kdo se bude chtít zúčastnit, protože se hrává významnou roli v tématu, taky michaelském. A tento Christian Rosenkreuz, jako v podstatě téměř nejvyšší zasvěcenec, my si budeme znovu připomínat, že to je člověk, který v době příchodu Krista na zemi jako bytost velice zvláštním způsobem, který si v sobotu objasníme, byl zasvěcen přímo tehdy inkarnovaným Kristem. A tento Christian Rosenkreuz vlastně formuloval podmínky pro to, aby se to, to vědění té michalské školy mohlo dostat na zemi, a říkal, že lidstvo musí objevit a popsat hmotnou podstatu vesmíru, to znamená, musí se dostat nad rámec víry a musí racionální myšlení použít na zmapování vesmíru. To se stalo díky Koperníkovi, Keplerovi a dalším, když vlastně vznikl ten model toho fyzického vesmíru. To je první věc. Druhá věc je, která má nastat, byla, že lidé, ať jsou jakkoliv materialističtí, musí přijít na to, že v člověku je něco, co se nedá materialisticky popsat. To znamená, musí vzniknout něco, čemu neříkáme psychoanalýza. Neboli něco, co je nehmotné, ale přesto toho člověka ovládá. Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, lidé, kteří tohleto přinešli na svět v minulém století, nebo před minulém století, se dá taky odhákovat. A pak ještě musela vzniknout třetí věc, také ryze materialistická, aby skutečně bylo jakoby prokázáno, že my lidé už jsme v té hmotě, že už tohle už nejde. A sice čistě materialisticky založená teorie o vývoji člověka. Vznikla taky, my si říkáme Darwinova evoluční teorie, která staví na tom, že vlastně člověk se vyvinul souhrou nějakých náhod se stále nižších a nižších organismů na čistě materiální bázi. Takže objev hmotné složky vesmíru a jeho popsání, materialistická evoluční teorie, oproti tomu jako otazník objevení toho, že v člověku je přece jenom něco, co se úplně materialisticky uchopit nedá, psychoanalýza. A to celé muselo být zasazeno do toho rámce, že už skončí malá doba temna. Ta malá doba temna měla trvat 5000 let od roku 3102 před naším letopočtem. A jestli to spočítáme, tak měla skončit v roce 1899. Tyto všechny skutečnosti se skutečně nakonec potkaly a na Zemi se už 30 let, nebo skoro 40 let předtím, narodil člověk, který byl předurčen k tomu, který dal souhlas k tomu, jako tehdy už velice vyvinutá lidská bytost, že to michaelské vědění na tu Zemi přinese. I za cenu toho, že je to pro něj obrovská oběť, obrovské nepohodlí, protože samozřejmě bude ze všech stran okopáván, pošlapáván a budou se ho chtít snažit zbavit. Tento člověk přišel a skutečně v roce 1900 nebo 1901 vlastně začal o tom michaelském vědění hovořit. No a tento člověk je ten, který dalších 25 let až do roku 1925, než byl otráven a zemřel, chodil po zemi, jmenoval se doktor Rudolf Steiner a postupně systematickou formou se snažil to michaelské vědění do toho lidstva vnášet. My ho tu dnes máme. Rudolf Steiner nejdříve, on samozřejmě to předem netušil, nejdříve byl nebo fungoval v uvozovkách jako člen teozofické společnosti, která už tehdy vznikla skrze britskou kolonii Indii, vznikla v Británii, později v Americe, vycházela jako z indického vědění, které ovšem je jakoby staré, a protože je staré, tak nezachycuje už jako téma Krista. Oni jako prostě Krista nevnímají, jenomže příchodem Krista na zemi se toho spoustu změnilo. Takže právě díky tomuhle tomu došlo nakonec k tomu, nebo proč, teozofická společnost tvrdila, že Kristus se v té době podruhé inkarnoval do malého chlapce v Indii, který vešel potom do dějin pod jménem Jiddu Krishnamurti. On sám později řekl, že to tak prostě není, že on není reinkarnovaný Kristus. Z principu věci, který si dále jakoby vysvětlíme, a to bylo to zcela jako nesmířitelné, Rudolf Steiner tvrdí, že Kristus se nemůže podruhé inkarnovat, což, jak dále poznáme, tak předpokládám, že i je. Takže se rozešel s teozofickou společností na této principiální otázce, založil něco, co vzešlo do dějin jako antropozofická společnost nebo nauka antropozofie, nauka o člověku. Antropos je ten, kdo se postavil bohům. Antropos je člověk, který se vzpřímil a má úkol se stát svobodný, to znamená nezávislý na bohách nebo na bozích. A to, co Rudolf Steiner sem přinesl, vlastně to, jako to aplikované michaelské vědění, sem vešlo v podobě různých jakoby věcí, které nebo oborů, které si hned pojmenujeme. A když bychom si ještě jako vlastně měli tohleto celé jakoby zasadit do nějakého historického rámce, tak nebo takhle se ještě zeptám, než se ještě jednou vrátím v historii, dává to ještě pořád smysl ten monolog, nebo dobrý, takže ještě můžu pokračovat. Když se teďka jako to zasadíme do nějakého širšího historického rámce, tak my jako lidstvo, teď tady na Zemi, jsme se vlastně na hmotné úrovni už jako lidské bytosti začali vyvíjet v době, kterou nazýváme Atlantská. To je přibližně doba starší doby kamenné. My už víme, že chodili po Zemi hmotní předchůdci nás lidí dnes. V té atlantské době ještě byli lidé velice výrazně propojeni zcela automaticky s duchovními světy a vyvinula se zde jako velice, a ta vědění o duchovních světech byla minimálně v oblasti Atlantidy, asi ne potom v oblasti zbytku světa, kde byly jako ty různé kmeny nebo ti další jako lidští druhové. V Atlantidě toto vědění bylo uchováváno. Když šla Atlantida postupně pod vodu, tak vlastně z Atlantidy odcházely dva hlavní migrační proudy. Ten sestup Atlantidy pod hladiny oceánu trval velice dlouho, to nebylo, že by to jakoby šplouchlo. Takže vlastně při tom postupném sestupu, tak jak se zmenšovalo to území, tak nastávala jakoby přirozená migrace. Jeden migrační proud šel na západ přirozeně, do Ameriky. To je téma samo pro sebe, ale dneska se jim nebudeme zabývat, protože bychom se už úplně ztratili. A druhý migrační proud, který je teď pro nás důležitý, šel na východ. Irsko-britské ostrovy, tehdy ještě suchý Lamaňský průliv, přes Evropu až do oblasti dnešního Mongolska. Ty proudy se pak větvily. Kromě toho se ještě větvil proud jako přes severní Afriku. A pro nás je důležitý ten proud, který došel až do toho Mongolska dnešního, do pouště Gobi. Tam někde má původ ten bájně znějící název Šambala nebo bájné město Šambala, ať už existovalo nebo ne, to je teď jiné téma, ale co je důležité, že tento východní proud, který došel až do toho Mongolska dnešního, do dnešní pouště Gobi, byl veden tehdejším nejvyšším atlantským zasvěcencem, který později vešel do historie pod různými názvy, mimo jiné, nebo pod různými jmény, mimo jiné i pod jménem Manu. A tento Manu, už potom mimo fyzické tělo, si byl vlastně vědom toho, té další vývoje potřeby lidstva a z těch lidí, které vyvedl vlastně až do té pouště, až do té dnešní pouště Gobi, vybral 7 lidí, kteří byli z jeho pohledu vhodní pro to, aby se stali jakoby nositeli nebo řekněme nositeli impulzu toho budoucího dalšího vývoje lidstva, kterým se má to lidstvo ubývat. To nebyli lidé, kteří měli největší spojení s duchovními světy, ale byli to lidé, kteří měli nejmenší spojení s duchovními světy z těch všech, protože úkolem člověka bylo se odpojit od duchovních světů postupně. A těchto 7 lidí různými způsoby zasvětil každého do části toho celkového atlantského vědění. To rozdělení na těch 7 částí mělo co do činění se Sluncem a s planetami, to teď není důležité pro nás, ale důležité pro nás je, že těchto 7 zasvěcených vešlo do historie jako 7 takzvaných svatých ryši, nebo ryšijů. A těchto 7 svatých ryši, neboli ryšijů, vlastně, když byli pohromadě, tak se to líčí, byli schopni vlastně ústně to vědění atlantské sdělovat. No a toto atlantské vědění se počínaje od těch 7 svatých ryšijů, potom předávalo ústní tradicí dlouhá tisíciletí až do doby plus minus 600 před naším letopočtem, kdy vlastně toto vědění bylo poprvé sepsáno formou takzvaných svatých véd. 4 svaté védy vlastně jsou sepsány na základě ústního podání atlantského vědění, které kdysi vnesli do světa ti svatí ryšijové. No a ryši je jakoby staroindický nebo sanskrtový název pro zasvěcence, který má vysoké vědění, ale nemá ho kompletní, má ho část. Pak ještě existují takzvaní maha ryšijové, kteří jsou jakoby o stupeň výš, kteří to vědění jsou schopni obsáhnout celé. No a pro nás, lidstvo, byl před 100 a něco lety významný maha ryši, který svým zasvěcením dosáhl více než, nebo výše než ti tehdejší ryšijové, a to byl Rudolf Steiner. To byl Maharishi, který dokázal vlastně obsáhnout to celé vědění a kromě toho přinést sem na zemi ve formě té takzvané duchovní vědy neboli antropozofie. No a s tímto vším vlastně měl archanděl Michael co dočinění. Kromě toho, že to vědění té původní michalské školy Rudolf Steiner vlastně přinesl takto na zemi, tak vlastně toto vědění se pak rozvětvilo jakoby do různých oborů lidské činnosti. Samozřejmě je tu ten jakoby základ, ta duchovní věda jako taková, to je to vědění o člověku a z něj vycházející vědění o duchovních světech, protože proč? Protože základní tvůrčí ideou vlastně existence celého našeho vývoje je vznik člověka jako svobodné bytosti a od toho se to ostatní odvíjí. Takže vlastně to vědění vychází od člověka a větví se až k tomu vesmíru a je to vzájemně propojeno. To je ten základ, který vlastně potřebujeme i znát, jako my máme-li jednou znát svou identitu. To je to důležité. Jakoby takovou základní kotvou toho celého vědění, a to je to, co je navíc oproti těm starým naukám, je vlastně to vědění o roli druhého logozdroje, o roli Krista v tomto celém a o tom, že vlastně ten impuls Krista byl tím, co jakoby ukončilo ten sestup do té hmoty, nebo bylo signálem k ukončení sestupu do hmoty, a k nastartování té druhé fáze vývoje, kdy my lidé poté, co jsme vyvinuli nebo vytěžili všechno, co z hmoty můžeme vytěžit, máme na tomto začít stavět, začít to v té celistvosti a rozšiřování svého vědomí znovu jakoby rozšiřovat do duchovních světů. Ten impuls Krista nastal před těma 2000 lety, 2000 let to trvalo, a teď vlastně na přelomu 19. a 20. století nebo rokem 1900 jakoby začala ta možnost, aby se tento vývoj začal dít. Ale ten impuls toho Krista tady musel být. No a tím podporovatelem toho a tím, kdo to vlastně z duchovních světů připravil, byl v velké části archanděl Michael, který to vědění potom vlastně skrze Rudolfa Steinera přišlo na zemi. Tolik vlastně souvislosti archanděla Michaela s tím všude okolo. No No a k čemu nás vlastně teď jakoby konkrétně Archanděl Michal jakoby vede, nebo ty síly, kromě toho, co už jsme si říkali, aby jsme vůbec jako lidé sobě sebrali ty síly a tak dále? O Archandělu Michalovi se hovoří jako o předvoji Krista, nebo o vnější tváři Krista. A pro nás, pro lidi, to vlastně znamená, že my pokud se rozhodneme přijmout a nést v sobě myšlenku Krista a myšlenku Kristovy síly, kterou v sobě můžeme probudit, tak síla Archanděla Michaela je to, co nám pomůže ji aplikovat na ten vnější svět. To znamená, to je ta vůle, to je ta rozhodnost, to je ta odvaha. Protože vynášet to, co mám vevnitř, do vnějšího světa není pohodlný a málo kdy se to setká s potleskem. To vlastně nám teprve jako doplňuje to vnitřní a to vnější. Uvnitř Kristus, vně Michalova síla, ten Michalův meč, to je to švihnutí, jak jsme dělali na tom obrázku. To je jedna věc. A druhá věc je to rozšíření vědomí k duchovním světům, vycházejíc od toho, co jsme vyvinuli do hmoty a na co se ještě muselo počkat, poznání vesmíru, evoluční teorie a tak dále, tak abychom to teď začali rozšířovat, tak vlastně Michal nás vede svým působením k tomu, aby jsme své myšlení v tomhletom směru vlastně začali formovat a dál rozvíjet. To znamená od toho, že buď uznáváme jenom hmotný svět, nebo že máme tendenci říkat, tady je hmotný svět a teď jdu meditovat, tak jsem v duchovních světech a pak skončím a zase vracím do hmotního světa, kde to k ničemu jako není. To znamená k tomu rozdělení, abychom z toho udělali jeden celek, kde v tom hmotném světě dokážeme zohledňovat ten duchovní svět tím, že ho poznáváme, že o něm dokážeme myslet a že v tom smyslu dokážeme konat. A abychom dokázali myslet o duchovních světech, tak my své myšlení musíme nebo potřebujeme jakoby povýšit minimálně na úroveň toho živoucího myšlení. Protože to čistě logické racionální myšlení, které je vázáno na hmotu mozku, samo o sobě nestačí, nemá schopnost jakoby uchopit cokoliv, co je nehmotné. A my se proto potřebujeme aspoň z části dostat do stavu, kdy své myšlení jako od hmoty mozku odpoutáváme, takže se odehrává jenom na úrovni éterických sil. To nám umožňuje do toho myšlení vstupovat svou vůlí, to je to, co si mimo jiné trénujeme v těch cvičeních, která jsme začali. A tím, že přemýšlíme o duchovních světech, o jejich souvislostech, to dál posilujeme a vytváříme si vlastně základnu pro to, to je ten první krok rozšíření vědomí, abychom se pak dostali jednak k tomu vědomému vnímání duchovních světů a jednak abychom dokázali do svého konání v tom hmotném světě dostat tu úrodnou zeminu toho vědění o duchovních světech, z kterého ten hmotný svět vychází. A to je vlastně i cílem té takzvané duchovní vědy, neboli antropozofie, kterou jsem Rudolf Steiner přinesl, která pak v těch aplikovaných formách má jako ta specifická oborová zaměření. Řekněme, z mého pohledu, když teď odhlédneme od té všeobecné znalosti duchovních světů, tak z mého pohledu je pravděpodobně, tak jak já to vnímám, zcela nejdůležitější a nejzásadnější takzvaná nauka o sociální trojčlenosti. To je věc, která zní fantasmagoricky na první pohled, nebo kdo to slyší poprvé, ale nauka o sociální trojčlenosti vznikla v podstatě na zakázku německé vlády, když končila první světová válka. Oni vlastně jako se snažili nějakým způsobem si říct, prostě jako to, kam jsme to dovedli, to je průšvih, pokusme se tu společnost nastavit nějak jinak. A tehdy vlastně Rudolf Steiner ve velice krátké době na základě této poptávky tu nauku o sociální trojčlenosti sepsal. A o co se jedná, on v podstatě říká, my jsme dosud schopní, nebo my jsme dosud zvyklí vnímat společnost jako mechanismus, ale společnost není mechanismus, společnost je živý organismus. A jako živý organismus, jako součást vesmíru a duchovního světa, který staví na tom takzvaném principu Trinity, nebo na trinitárním principu, to znamená všechno, co tu je, aby fungovalo, protože takto je náš vesmír založen, musí mít tři složky, musí, tři vzájemně jakoby prorůstající, ale přesto autonomní složky. My víme, že to začíná od Otec, Syn, Duch Svatý, první, druhý, třetí logos. A ve společnosti je potřeba, aby se toto odrazilo v tom, že společnost se stává ze tří relativně nezávislých jakoby oblastí, a sice oblasti hospodářské, oblasti právní a oblasti duchovní, kde v každé z těch oblastí platí nějaký princip. V oblasti hospodářské platí princip bratrství, tím se dostáváme, a teď jak prosadí v oblasti hospodářské princip bratrství, když se každý snaží z toho vytěžit co nejvíc. Tam se dostáváme k té etické svobodě a k té morálce, tam ještě vede dlouhá cesta, ale někde to musí začít, že to aspoň víme. V oblasti té právní a legislativní platí princip rovnosti. A mezi nimi, a to musí být ukotveno v té společnosti, nesmí být žádná vazba. To znamená, neexistuje, že hospodářské subjekty financují politické strany a podobně. To je velice, velice jako dlouhá věc. A potom je ta oblast duchovní, která je založena na principu svobody, a tam patří školství, zdravotnictví, kultura, tři tečky. To je třetí oblast, do které žádná z těch předchozích nesmí nijak zasahovat. Nesmí existovat, že jsou nějaké předpisy na to, jak se něco musí nebo nemusí léčit, jako závazné předpisy. Že existují závazné školní osnovy třeba a tak dále. Je to na velice dlouhou diskuzi. Je tam samozřejmě jako spousta jakoby praktických ještě zákrut, které nejsou realizovány, ale za mě prostě je v podstatě jako jediná možnost, jak jako postavit tu společnost zpátky na vlastní nohy, aby něco ještě mohlo začít fungovat. Takže nauka sociální trojčlennosti, dlouhé téma. Druhé extrémně důležité téma, waldorfská pedagogika, to znamená začít už děti od mala vychovávat tak, aby se z nich vůbec stali jako všestranně jakoby vyvinutí jedinci v tom smyslu, že nebudou schopni jenom číst, psát a počítat, ale že to budou lidské bytosti. Staví to na tom, že v každém vývojovém období to dítě minimálně do těch 21 let, zhruba po těch 7 letech, má nějaké schopnosti, na které v tom daném období je potřeba cílit, a pokud se prostě ten vývoj předbíhá, že třeba ty děti předčasně učíme intelektuálním věcem, že učíme předčasně číst, předčasně počítat a tak dále, v podstatě nepodporujeme jejich další vývoj. Takže to je velice důležité, zase ta waldorfská pedagogika musí existovat v nějakém existujícím systému, takže často například potřebuje dnes v dnešní době dělat různé kompromisy, ale to je jiné téma. Pak je třetí extrémně důležitá věc. My jako lidé žijeme na zemi a žijeme ze země. Tím, že z té země žijeme, my ji vyčerpáváme. Když už země nedává další úrodu, tak to naháníme tak, že teda do té země valíme umělá hnojiva, čím sice ještě nějakou úrodu vytěžíme, ale té zemi nějak nepomůžeme. Vyčerpáváme ji nadále. No a my na té zemi ještě nějakou úrodu potřebujeme žít, a kromě toho země je organismus a potřebuje naší péči. A z důvodu této motivace vlastně, jak uživit lidstvo a nevyčerpávat zemi víc, než je nezbytně nutné, vznikl třetí obor, takzvané biodynamické zemědělství, které v podstatě staví na tom, že země zase není jen to materiální, že jsou tu nějaké elementární bytosti, že jsou tu nějaké síly kosmu, které jsou v interakci. Vlastně biodynamické zemědělství produkuje na základě toho, ne že by čerpalo ze země, ale tím, že vlastně používá síly kosmu a používá jakoby prostředky v homeopatickém ředění, které ten růst podporují, těch rostlin, a současně dodávají do země éterické síly, které ji oživují. Takže to je vlastně třetí extrémně důležitá věc, která je v podstatě, má-li lidstvo dlouhodobě přežít, tak nemá jako jinou možnost, než aspoň z části to začít aplikovat v širším měřítku, než dosud. A potom další obor, sám o sobě antropozofická medicína, která zase vnímá člověka jako bytost, o tom, tak jak jsme o tom mluvili, že je teda nějaká bytost, která má nějaké hmotné fyzické tělo, má nějaké nehmotné články, má v sobě nějaké já. A že i bytost člověka je založena na trinitárním principu, že má vlastně zase v sobě ty tři základní principy. Někdy se říká, ale to je jenom velice pomyslné, jakoby tři třetiny člověka. Horní třetina, ale není to jako prostorové vnímání, nervově smyslový systém. Samozřejmě v celém těle souvisí s myšlením, s mozkem, s nervovou soustavou. Na opačném konci, na tom protilehlém, systém látkové výměny a končetin, to je to, co jde do země. Ten nervově smyslový systém, to je to, co jde jako k tomu duchu. A mezi tím je něco, co tady ty dva systémy harmonizuje. A tomu se říká takzvaný rytmicko-oběhový systém, což je krevní oběh a dýchání v prvním přiblížení. A vlastně na základě tohoto vidění člověka, jednak jako inkarnované duchovní bytosti a jednak jakoby trinitární bytosti, složené z těchto tří základních systémů, staví vlastně antropozofická medicína. Obrovské téma jenom pro sebe. A pak jsou samozřejmě další věci a u všeho jde vlastně o to propojení toho pozemského a toho duchovního. Teď už to jenom jakoby výjmenu karmická biografie. To je vlastně to, co se v našem životě odehrává, jaké to má karmické příčiny a jaké to má karmické následky a co už teď můžeme dělat pro to, abychom karmické následky do budoucna vytvářeli v menší míře než dosud. Prostě poznání těch karmických souvislostí a aplikace na konkrétní život. A teď takové ty umělecké věci, které bohužel často bývají jakoby vynášeny do popředí před ty věci praktické. Takže eurytmie, to je to taneční umění, kde vlastně jde o vyjádření duchovna pohybem. Tvořivá mluva, scénické umění, architektura, velice specifická. A co je velice zajímavé, k tomu se někdy dostaneme, takzvaná symptomatická historie. To je obrovsky zajímavé vlastně pohled na historii ne z pohledu těch vnějších událostí, ale z pohledu vnějších událostí, z pohledu s tím děním v nehmotných sférách. Neuvěřitelně zajímavé téma, otvírá to úplně nové obzory. Takže to je ještě vlastně to, řekněme, co je obsahem vlastně toho, co jsem Rudolf Steiner přinesl, ať už tomu říkáme antropozofie nebo duchovní věda a jako aplikované věci. A to všechno vlastně v různých oblastech má stále ten týž cíl. Žijeme ve vesmíru, který je založen na trinitárním principu, žijeme ve hmotném světě, jehož základem jsou nehmotné světy, nebo je nehmotný svět, je duchovní svět, hmotný svět je jeho projevem a chceme-li náš hmotný svět zlepšovat v jakémkoliv smyslu, musíme, nemáme nikdy šanci to udělat trvale, když fungujeme jenom na úrovni hmotného poznání, ale musíme vlastně jít tím obloukem přes ty nehmotné světy a až teprve z jejich působení si odvozovat to, co je správné nebo méně správné v těch světech hmotných. A o to tady jde. No a když už jsme u toho tématu Michaela a tím už ten svůj monolog ukončím, tak vlastně i tomu Michaelovi jde o to samé. On toto svými silami podporuje. Podporuje to jak? Že v nás lidech nebo nás lidi mimo jiné motivuje k tomu, abychom to své dosud vyvinuté racionální myšlení otevírali k těm duchovním světům směrem k tomu živoucímu myšlení. Ale když my se otevíráme k živoucímu myšlení, které už nezávisí jen na hmotě mozku, otevírá a odehrává se s částí na úrovni eterických sil, tak my k tomu máme orgán, k tomu živoucímu myšlení. A ten orgán našeho živoucího myšlení je naše srdce. To je těch šest dalších pomyslných okvětních lístků té srdeční čakry. To je to takzvané eterické srdce. A Michael nás vlastně učí, člověče, že máš hlavu, to je super, používej ji, proto jsi si vyvinul, ale to už dnes nestačí. Ty s tou svou hlavou musíš zapojit i myšlení skrze srdce. A takovýhle myšlení v hlavě i v srdci se dohromady nazývá Michaelské myšlení. Myšlení, které dokáže obsáhnout jak náš hmotný svět, tak nehmotný svět a propojuje je do jednoho celku, který jako celek vzniknul a který je vlastně nedělitelný. Takže tolik asi k archandělu Michaelovi a k tomu, proč je tak důležitý ten jeho svátek, který se blíží. My jsme to vlastně až do nedávna netušili. Proč je tak důležitá ta poslední řeč, která bude v sobotu, koho to bude zajímat. A k tomu bych jenom rád ještě dodal. Organizačně předpokládám, že to pošlu ve čtvrtek večer, nejpozději v pátek ráno. Ale předesílám, že bude vhodné tomu ještě věnovat nějaký čas na přípravu. A sice proto, že ta poslední Steinerova řeč je velice pokročilá a náročná na spoustu znalostí okolo. Takže, aby jsme se v tom nestratili, tak já ještě k tomu připravím takový úvod, který to uvede do kontextu a který vysvětlí to, o čem se tam potom mluví, abychom dokázali pojmout tu hloubku. To je jako velice důležitý, protože to je věc, která jde do morku kostí a jako končí opravdu něčím, že říká lidi a teď prostě musíte. Chcete-li se někam posunout, musíte zvednout zadek. Nebudu další věci natáčet, dostaneme se k tomu. Tak to jsem chtěl říct ještě na závěr tohoto delšího monologu. Tolik asi k archandělu Michaelovi. Síla Michaela je o odvaze propojit oba dva světy, ani na jeden nezapomínat a vycházet z toho, kde byla slepice a kde je vejce. A nejít ani do jednoho extrému. Dávalo to prosím trochu smysl. Je něco, co bychom teď rádi podotkli, komentovali, zeptali se. Ano, vidím ručku. Prosím, Evo, máš slovo.
Já bych ti chtěla, Petře, moc poděkovat, protože to je tak úžasný a napínavý příběh, který díky tobě takhle můžu poznávat. A říkám si, že ty jsi zřejmě nějaká inkarnovaná duše někoho z těch připravených z té michaelské školy, jak jsi zmiňoval, tak mi to přijde.
To jsme jistě všichni, jak už jsme tu neseděli.
No, to všichni, to určitě ne. A ty mi tak to fakt přijdeš. A říkám si, kéž by se nám všem co nejlíp dařilo to michaelské myšlení, o kterém jsi mluvil. Já moc děkuju.
Já taky děkuju a jenom k tomu dodám, že těch 6 cvičení, teď máme to přípravné, to je to ohlédnutí za úplným dnem, těch 6 cvičení je o michaelském myšlení mimo jiné. Akorát to tam nebylo napsané, že bychom tomu nerozuměli teď už, jo. Máme ještě někdo něco, přátelé? Pokud nic nemáme, tak bych vás chtěl jenom poprosit, pokud máte pocit, že máte hlavu jako pátrací balón a že to stejně všechno zapomenete, tak je to normální, s tím se vůbec netrapme. Důležitý je, že to vešlo sem, protože tady je ten orgán, přes který tyhle informace procházejí. Byť samozřejmě tu hlavu musíme zapojit, abychom si vytvářeli ty souvislosti, protože bez toho by to nešlo. Postupně se to bude skládat a postupně se ten obraz bude doplňovat. Já jsem velice rád, že jsme sem teď došli. Jsem velice rád, že jsme se dostali až k tomu Michalovi, respektive Michaelovi. A příště na to navážeme tak, abychom si začali rozšiřovat ten svůj obraz světa, opřený už o to, co teď víme. No a pokud se rozhodnete se v sobotu v těch 21 hodin připojit, možná i 5 minut předtím by nebylo špatné, tak mi to samozřejmě udělá radost. I když by se nikdo nepřipojil, tak to do toho éteru bude přečteno a do toho internetu to jako slibuji. A pokud se sejdem, tak se budu těšit a každopádně se budu těšit zase příští středu. Tak vám všem děkuji, že jste vydrželi, děkuji za účast, děkuji za vaši účast, děkuji za vaši podporu, kterou této z mého pohledu velice důležité věci poskytujete, no a mějte dobrou noc.
My moc děkujeme. Krásnou dobrou noc všem.
Děkujeme.
Bylo mi potěšením.
Mě taky.
Taky.
Ahoj.
Já taky. Dobrou.
Dobrou noc.
Ahoj, Vladimíre.